Kæra hlustendur, þá þessi 50 þáttur komin á enda hjá okkur. Ég vil þakka öllum sem hafa komið nálægt vinninni við hljóðbrot á þessu ári kærlega fyrir samstarfið. Þetta hefur verið skemmtilegt verkefni að fá að taka þátt í og ég vona að þið hafið haft gaman að því að hlusta. Ykkur er velkomið að koma með ábendingar um efni í þáttin eða senda mér athugasemdir á netfangið baldur@blind.is eða hafa samband í síma 525-0000 á skrifstofu félagsins og tala beint við mig þar. Ég og Þorkell þökkum kærlega fyrir okkur og óskum ykkur gleðilegra jóla og gott nýtt ár.